E de novo, a néboa. Esta fin de semana resultaron feridas 4 persoas nunha colisión en cadea na autovía. A 8 ou 10 coches se viron implicados. E a segunda, en 10 anos, nunha autovía clave na conexión desde Asturias ou a zona da Mariña co resto de Galicia. Juana Carrera, Cope de la Costa, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
E que o que pasa no Alto do Fiouco?
Pues que esa autovía deseñouse xa de feito de entrada bastante mal. Deseñouse... realizouse por un punto moi elevado no que normalmente adoitaba poñerse a néboa. Isto pasa dende fai décadas e décadas. A xente da zona xa sabía que se poñía aí a néboa e tamén na fase de construción xa estaban a ver que non se vía. Pero a pesar de todo, o trazado da autovía foi por aí. O cal. O problema é que cada dúas por tres instálase aí a néboa, temos moitos problemas de visibilidade, reducen teóricamente a velocidade, pero ás veces nin sequera eso sirve porque non se ve nada cando se está a circular por esa zona, concretamente no Alto do Fiouco.
Claro, é a pregunta que todo mundo se fai. Que fórmulas hai? Hai algunha para solucionar isto?
Puxéronse varias. Puxéronse balizas antinéboa que indican se hai un coche cerca, encéndese un pilotiño de cor vermello se hai un coche cerca. Tamén, por exemplo, puxeron unha serie de balizas na vía, iluminación na vía. Como se estivésemos, por exemplo, nunha pista dun avión, porque ilumínase toda a vía cunhas luces de cor vermello, tamén para guiar as conductores. A pesar desto, sigue sin verse ben. E, ademais, fixo un concurso para solucións innovadoras por parte do Ministerio de Fomento no que buscaban algún tipo de solución. Por exemplo, aí baraxaron unha que era unha especie de arco para disipar a néboa. Embargantes, esa non saiu adiante, a que saiu adiante foi unha serie de balizas antinéboa, pero con láser, que van sinalizar por onde ten que circular o coche cando estamos no seo da néboa. Ese está agora en fase de redacción do proxecto e para o ano 2025 sairá a licitación. Bueno, por certo, apuntar unha cousiña, gastaron preto dun millón de euros, 873.000 euros nas solucións que están instaladas agora mesmo e que non funcionan, porque no momento do accidente estaban encendidas tanto as balizas como a sinalización da vía, e non se vía, colisionaron pues, eses 10 coches en cadea.
E mentres non chegan estes láseres, que veremos tamén se funcionan, como están os ánimos na Mariña?
Buf, quentes, a xente, a verdade é que sigue a coincidir en que non tiña que ir o trazado por ali e que senón que corten autovía, porque é verdade que agora cortan moito menos autovía, pero permiten o tránsito cando non hai visibilidade. Escoitamos a xente.
También los conductores debían de moderar mucho la velocidad porque aquello es un tramo muy peligroso con niebla.
Hombre, algo todo, pero más bien problema de la niebla. Como se os prueban 40 cosas, pero yo veo que seguimos igual.
O que iluminaran algo más, porque no hay manera.
Lo único que digo es que no se debía de hacer por ahí.
Respeto eso, porque ya van dos accidentes grandes, así que...
Pois sabes, van dos accidentes grandes, o outro aconteceu aí 10 anos, daquel morre unha persoa e resultaron feridas 50 persoas, nunha colisión en cadea de 50 vehículos.
Pois a ver se aprendemos do que está a acontecer. Juana Carrera, Cope de la Costa, grazas.
Grazas.